Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Subota, 26. oktobar, još jedan vikend miholjskog leta pred nama. Iako je jutro sveže, temperatura oko 12 stepeni, a u Beogradu magla. U jutro novog dana sa vama i studija drugog programa Radio Beograda kreću u tonskoj režiji Igor Živković. Ja sam Dragana Veljković, a muziku je odabrala Ivana Đorđević. Relativno visoke dnevne temperature i mnogo virusa. U gradskom saobraćaju, barem u Beogradu, kolaps. Gužve na stanicama, a i u autobusu, iako dođe nakon dužeg čekanja po tri vozila za redom na istoj liniji. Ljudi postaju čaplje, majmunčići, stojeći na jednoj nozi, obešeni jednom rukom u rukohvat, jer nemaju više prostora u autobusu. Ulice neprohodne, gde god da krenete, zabranjeno. Iskupine i šut na sve strane. Ne prepoznajemo Beograd i zato više volimo da gledamo naš grad na televiziji lepšije, nego da ga osetimo sopstvenim očima i nogama. I tako, bez obzira što više ne znamo kako i na koji način da stignemo sa jednog kraja grada u drugi, kako da sastavimo kraj sa krajem u mesecu, mi smo uglavnom, baš kao i oni u Kongu, kako kaže mitropolit Georgije, veseli, srećni i nasmejani. To nam jedino i preostaje. U današnjoj emisiji, poštovani slušalci, čućete zapis sa predstavljanja knjige 18 dana u Kongu, koju je napisao mitropolit Kitrusa Katarine i Platamona, gospodin Georgije, koji je došao u Srbiju samo da bi govorio o svom iskustvu u Kongu. Čućete i još zanimljivih osvrta na Beogradski sajam knjiga, ali i kako je izgledalo veče satire i humora na Kolarcu. U temi ovoga jutra čućete zašto ratni veterani više od 20 dana štrajkuju u Pionirskom parku u Beogradu i šta traže. Naravno, tu su i druge rubrike, servisne informacije, a na prvom mestu vesti, zatim dogodilo se na današnji dan. A sada muzika, a ostalom kasnije u toku emisije. Dobro jutro. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija je u Moskvi potpisala trgovinski sporazum sa Evroazijskom unijom, što omogućava izvoz bez carina na tržište od 183 miliona stanovnika. Sporazum sa premijerima Rusije, Belorusije, Kazahstana, Kirgistana i Jermenije potpisala je premijerka Ana Brnabić. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je komandni centar vežbe Slovenski štit 2019, kao i ruske protivraketne sisteme koji su postavljeni na aerodromu u Batajnici. Srbija i Kosovo su u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja i dogovora, izjavio je za Glas Amerike potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić. On je posle sastanka u Vašingtonu istakao da Amerika od Srpske liste očekuje da podrži procese koji će doprineti nastavku dijaloga Beograda i Prištine. U protestima širom Iraka poginulo je 25 ljudi, a više od 1800 je povređeno. Jednokratnu pomoć od po 5.000 dinara svi penzioneri će dobiti 4. novembra, potvrđeno je RTS-u. Izmene zakona kojim se uvodi švajcarska formula za rast penzija stigle su u Skupštinu. Na gala večeri Evropske odbojkaške konfederacije u Sofiji velika čast za Srbiju. Glavne nagrade pripale su srpskim odbojkaškim zvezdama. Tijana Bošković proglašena je za najbolju odbojkašicu Evrope, Uroš Kovačević za najboljeg odbojkaša, a Slobodan Kovač je najbolji evropski trener. Vreme danas. Jutro sveže i ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12, dnevna oko 27, u Beogradu do 24 stepena. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. oktobra 1847. godine pri Matici Srpskoj u Pešti osnovana je Srpska narodna zbirka ili muzeum, današnji Muzej Vojvodine. Želja osnivača je bila da muzeum postane ogledalo života našeg naroda u krajevima u kojima živi. Prva muzejska zbirka nastala je iz bogate zaostavštine Save Tekelije. Na današnji dan 1893. godine u Čongradu u Mađarskoj rođen je književnik Miloš Crnjanski. Među njegovim delima su romani Seobe, Dnevnik o Čarnojeviću, roman o Londonu. Crnjanski je napisao i mnoge pesme antologijske vrednosti. Emigrirao je u Englesku na početku Drugog svjetskog rata, a u Jugoslaviju se vratio 1965. godine. Slušamo zapis nekadašnjeg novinara Radio Beograda Boška Božovića o susretu sa Milošem Crnjanskim u Londonu.
A zašto se vi Milošu ne vratite?
A London je... Gdje da se vratim?
U Jugoslaviju.
Jugoslaviju? Kako to mislite?
Pa jednostavno.
Šta to pričate? Mene bi tamo neko dočekao iza plota i udario tojagom po glavi. Ja sam kod kući dok sam uživao nekakav status. Imao toliko neprijatelja da broj ovih sada koji su protiv mene ne mogu ni da pretpostavim.
Prošlo je tada dosta godina.
Neke stvari se kod nas nikada ne zaboravljaju. A ja sam bio kraljev diplomata, funkcioner u izbeličkoj vladi.
Vlastima u Beogradu je to dobro poznato.
Pa?
Pa zar Ivo Andrić nije bio ambasador Berlinu u vreme kada je potpisan trojni pakt? Pa ništa. Eno ga sad živi mirno u Beogradu i piše svoje knjige.
Drugo je Andrić. Andrić uvijek bio gospodin. Uvijek uglađen, fin. Izvan svih afera i skandala.
Uverava vas da kod nas, kad ste vi u pitanju i vaš povratak, nema ničeg spornog.
Ma, Božoviću, ne zanosite se. Mene bi tamo ubili tojagom.
Grešite, Miloš.
26. oktobra 1934. godine u Bogatiću Mačvanskom rođen je slikar Milić Stanković, Milić od Mačve. U nadrealističkom maniru slikao je teme iz srpske narodne tradicije i istorije. Bio je član svjetskog udruženja nadrealista u Briselu. Dela je izlagao u najčuvenijim galerijama i muzejima u Parizu, Milanu, Ženevi, Amsterdamu, Kijevu.
Mislim da umetnika niko ne može objasniti sem on sebe, to je svoje delo, sem on sebe samoga. Zato se sada u posljednje vrijeme u svijetu prepušta umetnicima da u monografijama oni govore upravo o svom umetničkom delu, a pisac, da kažemo, samo ili postavlja pitanja ili daje kraći uvod u toj monografiji.
Na današnji dan 1961. godine Švedska akademija nauka donela je odluku o dodjeli Nobelove nagrade za književnost Ivi Andriću. Dodeljena mu je kao priznanje za epsku snagu kojom je prikazao motive iz istorije svog naroda. Slušamo kako je Ivo Andrić reagovao posle objavljivanja vesti o dodeli Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti. Saznao sam od dvojice mladih novinara i kako sam malo posumnjao, onda je naišao jedan stariji kolega vaš koga poznajem i kad mi je i on potvrdio, onda sam verovao.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Poštovani slušalci, sada je 5 sati 16 minuta. Sutra će u ovo vreme biti 4 sata i 16 minuta, zato što prelazimo na zimsko računanje vremena. U noći između subote i nedelje u 3 sata po ponoći pomerit ćemo skazaljke za 1 sat unazad. No, sada je, kao što smo rekli, 5 sati i 16 minuta, a mi slušamo priču o jednoj beogradskoj plaži 60. godina prošlog veka. Svoje sećanje zapisala je i čita Nadežda Laketa.
Nic. Nekada je preko puta starog Savskog mosta postojala plaža koju su zvali Nic. To je zaista bilo gradsko kupalište i letnje jezgro tadašnjeg življa u Beogradu. Košnica poznatih i nepoznatih ljudi koji su obavezno i taoleti italijanski kupaći kostima i šešira šetkali brozdana Torzoa, a sve da bi se bar malo dopali devojkama tadašnjeg Beograda. Legendarni Bata Kameni i njegova ekipa kaskadera, bokseri radničkog plemenitog srca ili avijatičar lagane školske jedrilice u lupingu za pogled zelenooke lepotice. Veličanstvena duga peščana plaža belo-braunkaste boje koja se utapala u Savu prijatno hladnjikavu i pitomu reku sa upozoravajućim površinskim brzacima koje su deca plivači vrlo dobro prepoznavala kao putujuću opasnost. Odmorište peščane oaze bilo prekriveno frotirskim peškirima i tankim ćebadima, dok ligenštuli i drvene kućice su bile rezervisane za one iz bogatijih kuća. Ali je igra bila zajednička. Gradski momci su svoje pomalo mangupsko obraćanje tadašnjim devojkama upućivali u stilu: osim vaše lepeze, zaboravili ste svog momka u belom šorcu, ili vaša mama brine za vas pa me poslala da vas otpratim do kuće. Tu je bila pokoja pokondirena devojka sa francuskim šeširom, koje su vredne ruke u ulici bulevara Kralja Aleksandra danima izrađivale, a sve da bi se gospođice i gospođe hvalile pariškom tek izašlom modom. Ali to pronicljivom okom dobrim domorodaca nije nikako moglo da promakne, nego su namerno zapitkivali: pa koja je to ulica salona u Parizu, te kako se zvala dotična radnja, te koliko košta ručak u restoranu, sve dok se posramljene hvališe nisu povukle sa smešnog podijoma života koje smo na sreću, a na nesreću današnjice udisali punim plućima. Reka u kojoj se i moja rođaka jednog leta davila na očigled okamenjene rodbine nije promakla ni lokalnom fotoreporteru koji je slikao drugu devojčicu sa konjskim repovima a la Pipi duga čarapa, koja skače u vodu za prvom i vuče za kosu čvrsto, a sigurno kao kakav mali plažni spasilac. Moje slepljene crvene mašne na radosnom licu u zagrljaju sa sićošnom davljenicom zabeležilo je oko fotoreportera, te je ta sličica dugo, dugo stajala u lokalnoj drvenoj kafanici. Po nekakvom naređenju porušiše kafanicu sa sve mojom slikom unutra, izbetoniraše plažu i promeniše izgled grada, te taj pogled na vreme i prostor bez emocija prema domaćem stanovništvu, koji su ruku na srce ipak jedini pravi duhovni naslednici Beograda, nikada neće nestati bez obzira na izmeštaj tog stanja i dešavanja u njemu.
Plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires. Eko. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prslovci na filmu. Kordiljeri snova. Veliko Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Shada-ba-ba-ya-shada-ba-ya-ba-ba Ma yonaka ni Onna hitori de Kiku uta wa Osake no yō ni Kiete shimatta Bluna, bluna
Shut up,
Budimo se zajedno, poštovani slušalci, u ovo sveže, ali mirno jutro. Sada je 5:27, a mi ćemo se osvrnuti na održan Satira Fest prošlog utorka, kada su kao i po običaju dodeljene nagrade, ali se čuo i veliki broj odličnih aforizama. Teško je bilo biti u ulozi kako selektora, tako i žirija, čini se, pored ovakvih sadržaja. Nagradu za najbolji aforizam "Ne plašite se budućnosti, ovde nam neće doći" dobio je Mitar Đerić Laki, a za satiričnu pesmu Jelena Kujundžić, satiričnu priču Željko Jovanović. Satira Fest je ove godine posvećen 80-godišnjici rođenja satiričara Rada Jovanovića. O ovom autoru je na početku večera govorio Vitomir Teofilović, a mi smo za ovo jutro izdvojili deo atmosfere i trenutak dodele glavnih nagrada ovogodišnjeg Satira Festa. Za početak, Vitomir Teofilović.
Rada Jovanović je vrhunski aforističar, plemić erskog duha. Mada smo najveći junaci na svetu, nije nam lako jer imamo bezbroj neprijatelja. To nam Rade efektno predočava političkim sloganima "Budi se istok i zapad, budi se sever i jug, naš neprijatelj nikada ne spava." Bilo šta bilo, naša istorijska sudbina neće pasti u zaborav. Ko preživi, pričat će sam sa sobom. Poentirajmo ovo simbolično predstavljanje velikana naše satire, krajnje ozbiljnog i beskrajno duhovitog u isto vreme, aforizmima iz knjige "Kratko i kasno". Ne volim kad na Balkanu progovori oružje, razgovor nikad kraj. Istorija se ponavlja, a i oslobodioci kao da su isti.
Nagrada za satiričku hrabrost Beogradskog aforističarskog kruga ustanovljena je 2016. godine. Do sada su ovo priznanje dobili komičar Zoran Kesić, glumac Sergej Trifunović i multimedijalni umetnik Dragoljub Mićko Ljubičić. Teofil Pančić, kolumnista nedeljnika Vreme, ovogodišnji je dobitnik priznanja za satiričku koju mu dodeljujemo mi, to jest Beogradski aforističarski krug, i to za kritičke i analitičke tekstove u kojima znalački, hrabro, dosledno i etički piše o događajima i ličnostima koji presudno utiču na stanje u Srbiji.
Dakle, živimo u društvu koje, čime možda baš i ne možemo da se ponosimo, zapravo jeste društvo idealno za satiru. Što se tiče ovog drugog dela koji se tu spominje, satirična hrabrost, ja ne mogu da govorim o hrabrosti, ponajmanje vlastito je, jer to bi bilo neukusno. Ja mogu samo da svima nama poželim da što pre budemo ono i onako društvo u kojem za tekstove, kakve ja pišem, neće biti potrebna nikakva hrabrost.
Našu tradicionalnu nagradu za ukupan doprinos srpskoj satiri ove godine dobio je Zoran Stanojević, rođen 1942. godine u Beogradu, inače književnik, novinar, prevodilac, i to za stvaralački opus koji obuhvata satirične priče, aforizme, drame koje su sabrane u 20 knjiga objavljenih od 1968. godine do danas. Neke od ovih knjiga su stekle i kultni status, da pomenem naslove kao što su "Poznavanje svega", "Poznavanje pisca", "Crta ispod sveta", "Nama nije nikako nam jeste", "Mislim po kućama". Zoran Stanojević je zastupljen u mnogim domaćim i stranim antologijama i posebno je aktivan i redovan saradnik elektronskog satiričnika Etna, koji je pokrenula Vesna Denčić, gde je u preko 100 brojeva u svakom imao svoje priloge. Zoran Stanojević je jedan od najduhovitijih ljudi u našoj zemlji. On gaji vrlo osoben i neponovljiv humor koji iskazuje metaforičnim i enigmatičnim rečenicama. Riječ je o intelektualnom, urbanom i sofisticiranom pisanju, ali istovremeno i prijemčivom za široku čitalačku publiku. Zoran je poznat i kao legendarni voditelj Radio Beograda, i ako ste se nekada pitali ko je na srpski jezik preveo Tolkienovu trilogiju "Gospodar prstenova", krivac se nalazi ovde među nama. Zoran Stanojević.
Ja čak i između slova kažem ponešto toliko surovo da bi svi ostali bili odavno spaljeni još u vreme lova na veštici. Well back to the story, kako bi to rekli Portugalci koji govore engleski. Ovdje se ispod mene podlači crta. Ja inače imam jednu knjigu koja se po istoimenoj rubrici u politici zove Crta ispod sveta. Ovdje je crta ispod mene i trebalo bi da prestanem da pišem, ali sumnjam da ću moći. Ako slučajno pratite satiru u internetu, ja sam na Facebooku svakodnevno sa 20 novih, ne bih rekao uvek aforizama, ali mikropriča, to su mikropriče. Drago mi je što sam doživio da prijem nagradu, se im utisak da će me zaboraviti, da će to potrijati, ali ja sam još odavno objasnio moju dugovečnost. Zašto sam još živ? Pa još nisam umro. That's the whole point.
Prošle godine je ustanovljena nagrada pod nazivom Nikola Otaš, a dodeljuje Beogradski aforističarski krug i udruženje karikaturista Srbije FEKO, na čijem čelu je Jugoslav Plahović. Dakle, visoko cijeneći njegov artizam, rečitost, crteža, originalnost, duhovitost, najviši kvalitet likovnog umeća, jedinstven izraz, ubojitu satiru, doslednost, aktuelnost, pretočenu univerzalnost, kao i stvaralačku hrabrost, jednoglasno Beogradski aforističarski krug i Udruženje karikaturista Srbije nagradu za satiričnu karikaturu dodeljuju Predragu Koraksiću Koraksiću. Moje su karikature uglavnom bez reči, sad ću ovdje morati nešto da govorim, mislim, to je neobičajno za mene. Dakle, Nikola Otaš, što sam ja dobro i vrlo dobro poznavao i bili smo prijatelji. Njegove karikature su malo, mislim, onako bile su kao i moje, bez reči, što mi se naročito uvijek sviđalo. To je bio jedan stil koji, kako da kažem, malo dizmijerski. Njegov crtež je bio otprilike tu je naginjao. Svaka njegova dosetka i poruka bila je uvijek vrlo direktna, vrlo duhovita, pametna. Vi ste morali da o tome razmišljate kad vidite taj crtež. Meni je zaista drago da sam dobio tu nagradu. Iznenadio sam se, ali eto, hvala. Hvala svima.
Pa nikad nije jednostavno na ovako veliki broj aforizama gdje je bilo zaista sjajno. Neki utisak, pošto smo se mi opredeljivali i za celinu neku aforističku po broju aforizama i kvalitetnih, pa je ovogodišnji dobitnik Mitar Djeri Slatki.
Velika mi je čast što sam dobitnik priznanja Vuk Gligorijević. Ovo je prva nagrada u mom višedecenijskom aforističarskom životu. Prva nagrada kao prva ljubav, ona se pamti, a ostale su neke druge. Mogu vam reći da su mi aforizmi dosta kratki, ali govori još kraći, zato se najbolje sviju. Ne plašite se budućnosti, ovamo neće doći.
Venio bella facciate al balcone, venio bella sentirmi cantà, io ti canto una bella canzone, con la chitarra la devo accuda, io ti canto una bella canzone, con la chitarra la devo accuda. Se tu ne dormi d'un letto di piume, io ne dormo d'un letto di sassi, felice notte tranquilla tu passi, tu dormendo discordi di me, felice notte tranquilla tu passi, tu dormendo discordi. Comprarti voglio un vestito di seta, comprarti voglio di mille colori, e ben guarnito di rose e di fiori, ricompensa il tuo primo amore. E ben guarnito di rose e di fiori, ricompensa il tuo primo amore.
tante stelle chi luce nel cielo, o tanti pesci sull'onda del mare, e tua bella ne devi venire sulla barchetta più marinare, e tua bella ne devi venire sulla barchetta più marinare. Andarne ora in paese nativo, andarne ora lontano da te, ricevi bella questo ultimo addio, che io morendo canto per te. Ricevi bella questo ultimo addio, e senti o bella che io morgo per te.
Ovog 26. oktobra, poštovani slušalci, jutro sveže, minus 1 u Sjenici, 2 stepena u Leskovcu, u ostalim krajevima od 6 do 9 stepeni, najtoplije u Beogradu oko 12 stepeni. U 5 sati 39 minuta slušamo belešku dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Danas bi pokušali da prozborimo koju o istaknutom kolegi dramaturgu Predragu Perišiću. Ne samo o njemu, već ponajviše o njegovom posljednjem delu, knjizi u kojoj je štampan Perišićev tekst scenarija za film u 6 slika o životu i o smrti. Ovu knjigu je objavila edicija TV Polica, a u izdavaštvu Radio Televizije Srbije. Knjigu kao izdavači potpisuju Vladimir Vuletić, predsjednik upravnog odbora RTS-a, i Dragan Bujošević, generalni direktor RTS-a. Urednici ove publikacije su Nebojša Bradić i Dragan Inđić. Ovaj igrani omnibus predstavlja jedno moguće umetničko viđenje bombardovanja zgrade RTS-a u aprilu 1999. godine i predstavlja svojevrsnu posvetu žrtvama ovog tragičnog događaja. Kad se spominje ime Predraga Perišića, onda ja pomislim na svog dragog kolegu, ali i muža bivše ministarke Nade Popović-Perišić, koja me je postavila ničim izazvana za direktora Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije. Valjda nije imala koga drugog, vrag bi ga znao. Ovaj Predragov scenario nije dokumentarna drama o 16 radnika koji su stradali 23. aprila 1999. godine od NATO bombi, već potresna priča o nekim radnicima televizije, njenim porodicama, prijateljima i njihovim običnim životima. Oni su možda stradali tog nesretnog dana, a možda i nisu. Oni su jedni od nas. A Perišić o njima i o njihovim događanjima piše običnim rečima, tako da se mi u njima prepoznajemo. On u pogovoru knjige kaže da je teško pisati o životu, ali još teže o smrti. Svaka smrt je tragična i besmislena, a svaki život je dragocen i vredan. Predrag Perišić je završio dramaturgiju na Beogradskoj akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u klasi profesora Josipa Kulundžića i Ratka Đurovića. On je 10 godina od 2000. do 2010. bio profesor dramaturgije na istoj akademiji za predmet filmski i televizijski scenarija. Svoj radni vek proveo je na televiziji Beograd. 30 godina je bio dramaturg, urednik i scenarista televizije Beograd. Od 1980. do 1990. 90. bio je glavni urednik kulturno-umetničkog programa. A onda je on mene angažovao kao spomenik saradnika novogodišnjeg programa televizije Beograd kao saradnika na scenariju. Ali pošto je to nemoguće sarađivati na scenariju na daljinu, ja sam shvatio da je to predragova finansijska i moralna pomoć jednom mladnom dramaturgu. I zato mu hvala, kao što mu hvala što je bio na promociji mog sobnog pozorišta.
Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Čuvaju te hladni ljudi, ne znam da li ti se sviđam, a iste je nas uvijek isti, uzbudljiv i čudan dan. Ti kao i svi učinit nećeš ništa, sad uspavam ko šalim ti pred svima, da se možda sretnem u snovima. Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Baum bam bam, 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 baum bam.
U poseti Srbiji juče je bio predsjednik Konga, on se zove Felix Antoine, a mi, kao i Kongoanci, veseli smo i nasmejani, bez obzira na sve teškoće. I kako slučajno, eto mi sa sajma knjiga donosimo jednu promociju, to je promocija knjige 18 dana u Kongu. O misionarenju i iskustvima u Kongu govorio je lično mitropolit Kitrusa, Platemona i Katerine, gospodin Georgije. Prevodio je đakom Branislav Jočić, a više o ovoj temi emitovaćemo u dokumentarnom programu.
Mi si Eline, sotan vriskomaste edo stin Srbija, stanoma sotima se sedikoma stopo.
Mi Grci, kada smo u Srbiji, kada smo u poseti srpskom narodu, osjećamo se kao da smo u svojoj rođenoj kući, u svom mestu.
Η Ιεραποστολή είναι στο επίκεντρο της ζωής της Εκκλησίας, διότι είναι εντολή του Χριστού. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
Μίσια Церкве би требало да буде у самом средишту Церкве као такве, зато што је то заповез Господња, идите и научите све народе.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι και σήμερα στον κόσμο που ζούμε, τον τόσο παράξενο και αλλοπρόσαλο, υπάρχουν άνθρωποι που εμπνέονται από αυτή την εντολή του Χριστού και διδάσκουν το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλα τα πέρατα της Οικουμένης.
И зато е необично с одной стороны, зато что в ovom vremenu kakvom živimo, koje je zaista čudno i ne lako shvatljivo, neki ljudi, pojedinci, osjećaju priziv i poziv Boži da se upute u misiju i da ispune ovu zapovest Gospodinu.
Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μία εκκλησία ή είναι ιεραποστολική ή δεν υπάρχει.
И зато nije uopšte slučajno kada Sveti Jovan Zlatovoski kaže da jedna crkva, jedna lokalna crkvena zajednica je ili misionarska po svojoj prirodi ili uopšte ne postoji kao takva.
Σήμερα το πρωί στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση, ο δημοσιογράφος με ρώτησε εάν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου από τότε που πήγα στην Ιεραποστολή. Και το απάντησα ότι δεν άλλαξε κάτι στη ζωή μου, άλλαξε ολόκληρη η ζωή μου.
Danas me novinar TV Tama mi je postavio pitanje da li se nešto promenilo u mom životu posle mog iskustva u misionarenju, iskustva u Africi. Ja sam mu jednostavno odgovorio da se nije nešto promenilo u mom životu, nego da se moj celokupni život promenio.
Γι' αυτό και έδωσα αυτό τον τίτλο στη σημερινή παρουσίαση «Η ζωή με μια άλλη ματιά».
I zato sam i ovo večerašnje predavanje i predstavljanje nazvao «Jedan drugačiji pogled na život».
Ας αρχίσουμε λοιπόν την παρουσίαση. Αυτό είναι το ταξίδι το οποίο έκανα από την Ελλάδα στη Γαλλία μέχρι το Κονγκό στην Κεντρική Αφρική.
И с тим бих почео вечерашње представљање, предавање. Овако је моје путовање кренуло из Грчке до Париза, а од Париза се наставио лет за државу Конго.
Το Κονγκό είναι μια τεράστια χώρα. Είναι σε μέγεθος περίπου 12 φορές η Σερβία.
Κόγκο είναι ogromna zemlja u geografskom smislu, negde oko 12 puta je veća od Srbije.
Μπορείτε να το δείτε και στο χάρτη. Και, ναι. Και να φανταστείτε ότι σε όλη αυτή την περιοχή, όταν πήγα για πρώτη φορά, το 2010 δηλαδή, υπήρχε ένας μόνον επίσκοπος.
Evo, da zamislite situaciju da je tako jedna velika zemlja, prvi put bar kada sam ja posjetio Kongo 2010. godine, je imala samo jednu vladiku, samo jednu episkopa.
Υπήρχαν ιερείς που μνημόνευαν στη Θεία Λειτουργία τον επίσκοπο που είχε πεθάνει πριν 5 χρόνια.
Postojali su sveštenici koje su na liturgiji pominjali vladiku njihovog lokalnog, ali koji su pokojio pre 5 godina.
Γιατί δεν είχαν πληροφορηθεί.
Zato što niko nije obavestio o tome
da se promijenio
vladika.
Δεν υπάρχουν δηλαδή τα μέσα της δεν υπήρχαν τότε τα μέσα της επικοινωνίας, σταθερή τηλεφωνία, δεν υπάρχει σταθερή τηλεφωνία, ταχυδρομεία, ίντερνετ, τα μέσα της επικοινωνίας επίσης, δεν υπάρχουν γενικότερα οι δημόσιες υποδομές, δρόμοι, ρεύμα ηλεκτρικό, καθαρό νερό, αποχέτευση και όλα αυτά τα οποία έχει μια πόλη, ένας τόπος.
Zašto to? Kako je moguće da sveštenik jedan ne sazna da mu se promenio vladika? Zato što ne postoje osnovni uslovi života, ne postoji način kako može to da se sazna. Nije tada, bar kad sam ja bio, nije bilo interneta, nije bilo pošte, nije bilo fiksne telefonije, ne postoje putevi, ne postoji kanalizacija, nije lak pristup ni pijaćoj vodi. I to su eto uslovi u kojima žive oni u Africi.
Υπάρχουν πολλές δυσκολίες, αλλά υπάρχουν και πολλές ευκολίες.
Postoje mnoge teškoće i mnogi problemi, ali sa druge strane postoje neke olakšavajuće okolnosti.
Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν φάει ποτέ στη ζωή τους μια καραμέλα. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν βρέθηκε ο άνθρωπος για να τους τη δώσει.
mogu da kažem, znači da postoje veliki broj dece u Kongu koji nikad u životu nisu probali bombonu. I između ostalo zato što ne postoji čovjek koji to može da im pruži, koji to može da im da.
Και το πολυτιμότερο πράγμα που ζητούσαν από εμάς τα παιδιά δεν ήταν σπουδαία κάτι πολύ σπουδαίο και ακριβό, ήταν μια καραμέρα να τους δώσουν.
Και όνος που σαν δέτσα να είμαι τράζιλα, nije bilo nešto vredno, nešto skupo, nešto nedostižno, nego su svi jednostavno samo tražili karamela, odnosno bombona.
Είχαμε λοιπόν στις τσέπες μας πολλές καραμέλες και δίναμε. Κάποτε τέλειωσαν οι καραμέλες και όταν συνάντησα αυτά τα παιδιά, ένα απόγευμα, είχα μόνο μία καραμέλα στην τσέπη μου.
Jednom trenutku nestalo je tih karamela, a džepovi su nam bili puni prvih dana i kada sam susreo ovu decu koju vidite na fotografiji, imao sam samo jednu bombonu džepu.
Και είπα, παιδιά, θα σας δώσω αύριο δύο, μία για σήμερα και μία για αύριο.
I onda sam rekao toj deci, draga deco, danas ću vam dati jednu bombonu, a sutra ću vam dati drugu, nema više.
Το παιδάκι λοιπόν αυτό με, το κίτρινο, με την κίτρινη μπλούζα μου είπε κάτι το οποίο δεν θα περίμενα ποτέ να ακούσω στην Ελλάδα.
И ovo dete koje vidite u crvenoj, žutoj bluzi, rekao mi je nešto što nikad ne bih, pretpostavljam da nikad ne bih mogu da čujem, niti u Grčkoj, niti u Srbiji, znači onome što mi zovemo civilizovan svet ili svet, prvi svet.
Ti θα έλεγε ένα παιδί στην Ελλάδα, δώστε σε μένα σήμερα και σου, δώστε σε μένα και μην δίνετε στους άλλους.
Reklo bi recimo, dajte meni danas, a nemojte drugima da dajte sutra.
I dosta se mene, simera, ke su salu savrio.
Ili dajte meni danas tu jednu, a drugima dajte sutra.
Piramos mia apantisi po pragmatika de ti perimena. Mu ipe to pedi, doste ti ke misa ti mirastume.
Ali dete mi je iznenadilo svojim odgovorom i reklo mi je, dajte vi nama to, a mi ćemo naći način kako to nju da podelimo.
Ke pragmatika iza pos mirastika, pos kserun. Μικρά παιδιά να μοιράζονται μια πολύ μικρή καραμέλα, γλύφοντάς την όλη από στόμα σε στόμα.
Και όντα σαν σάτσο κοδεύει κάπου και τα πόδελα, οι δέτσα σου ζάιστε ζνάλι κάπου τα πόδελα του έντου πομπόνου, βούκολο σου έντο που έντο μάλο που μάλο λύσαλε ο τέφον πόνε ή να σλάδελε.
Οπότε εκεί κατάλαβα ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την Ιεραποστολή, αλλά αμέσως συνειδητοποίησα ότι εκεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η διδασκαλία του Χριστού, είναι πάρα πολύ εύκολη.
Τότε sam shvatio da zaista postoje objektivni razlozi, objektivne teškoće koje sprečavaju i sprečavaju misiju crkve, misionarenje, ali sa druge strane sam shvatio da postoji tako jedno plodno tle za misionarenje kako zaista nisam očekivao. Da je ovo pravo mesto gde evanđelje može da se primi.
Γι'αυτό και αυτός που ωφελείται περισσότερο από την Ιεραποστολή δεν είναι αυτός που βρίσκουμε εκεί, αλλά εμείς που πηγαίνουμε.
Η najveću korist od samog misionarenja imamo, imaju ne oni koji su u misiji, koji se nalaze tamo gde su misionari, nego upravo mi koji se trudimo da podržimo tu misiju.
Και τελευταίο θα ήθελα να πω ότι η Ιεραποστολή είναι η απόδειξη της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην εποχή μας.
Η δε μισιονάρανιε показатель и проява Духа Святого у времену ком живе.
Ευχαριστώ πολύ.
Hvala vam što. Knjige možete kupiti na Hilandarskom štandu i na štandu Srpske pravoslavne crkve
i ovde sa
sajma i ovde i posle sajma će biti u crkvenim prodavnicama.
Yeah. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Klomi mu se mi. Klomi mu se mi. Zato do da si. Ukradu se stimni.
Poštovani slušalci, u 6 sata jedan poziv na sabranje. Reč je o crkvi Uznesenja Blažene Device Marije u Beogradu na Neimaru. Prvo krštenje u ovoj crkvi u crkvenim knjigama ubeleženo je 15. februara 1927. godine. Zdanje crkve Uznesenja Blažene Device Marije na Neimaru trpi udare vremena i potrebna mu je restauracija, što zahteva mnogo novca. Beogradska nadbiskupija, a i misa ovog mesta, pozivamo sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da se prilozima priključe obnovi svetinje. U narednim minutima slušamo beogradskog nadbiskupa i mitropolita gospodina Stanislava Hočevara.
Dragi svi slušatelji Radija 2 Beograd, srdačno vas pozdravljam. Želeo bih da vas kratko obavestim o katoličkoj sabornoj ili katedralnoj crkvi Blažene Djevice Marije ili Marinog uznesenja na nebo na Neimaru u ulici Hadži Milentijeva 75. Mnogi poznaju tu crkvu kao Francuska crkva. To ime govori o prošlosti. Naime, 1914. godine bio je sklopljen ugovor, konkordat između Kraljevine Srbije i Svete Stolice. Nažalost, je odmah zatim započeo Prvi svetski rat. U tom Prvom svetskom ratu država Francuska je na različite, ali vrlo velikodušne načine pomogla Srbiji i srpskome narodu. Tako je mogla Beogradska nadbiskupija da se definitivno uspostavi tek 1924. godine. Tada nastupaju prvi nadbiskupi, nadbiskupija i počinju se graditi nove crkve. Među prvima je upravo ova crkva na Neimaru. Nju su sagradili francuski monasi, kažemo mi redovnici, koji se zovu asumpcionisti, a to se zovu upravo zbog toga jer je njihov glavni zaštitnik, patron, kako mi kažemo, Bogorodica uznesena na nebo. Oni imaju tu zadaću da rade u takozvanim istočnim zemljama, zemljama sa istočnim hrišćanstvom, da bi svjedočili tu ljubav između zapadnog istočnog hrišćanstva. Tako su oni došli tu i bili su poznati ne samo po tome da su sagradili najpre manje svetilište posvećeno Bogorodici, nego da su kasnije započeli ovu sadašnju veliku katedralnu crkvu, ali usto je njihov doprinos ka izgradnji crkve ne samo katoličkih, već i pravoslavnih. Recimo u Boru su sagradili upravo oni i jednu i drugu crkvu. Ali u to vreme, poslije Prvog svjetskog rata, je najvažnije dakle ovo. Tu su došli muški redovnici ili monasi, ženske monahinje, asumpcionistkinje, ali i poseban red ili monaški red takozvanih laika, marista, koji su oko Neimara otvarali škole. Tako je započeta tu, u tom delu grada Beograda, veoma kompleksna stvarnost, ali ono što nas danas najviše interesuje je sadašnja saborna crkva, koja je po nacrtu poznatog srpskog arhitekta Branislava Krunovića sagrađena, koncipirana ponajpre kao veliki spomenik padlim francuskim borcima, vojnicima na takozvanoj istočnoj fronti. Ali ta crkva se počela graditi tek 1937. godine, tako da započeti radovi su bili završeni do početka Drugog svjetskog rata, tek do krova. Tako je ova zgrada ostala. Zatim, zbog početka ratova, nemački vojnici su tu imali magazine za municiju. Poslije Drugog svjetskog rata ova crkva bila je nacionalizirana i u njoj su bili isto različiti ili magazini ili neke druge delatnosti. Tek u 80. godinama bila je povraćena Beogradskoj nadbiskupiji, tada zbog takozvane Marijanske godine, godine u čast Bogorodici, 1988. godine, se je koliko toliko ovo svetilište završilo, ali nikada nije bilo dovršeno, niti postavljeno sve da bi to bila saborna katedralna crkva. Poseban veliki problem je izvanredno velika vlaga koja uništava ne samo crkvu, već i sve ostale zgrade. Manastir, nekadašnji asumpcionistički, sadašnju parohijsku kuću, dom, kao i nekada konak za mlade. Evo zato smo započeli obnavljati sve te zgrade da bi sanirali od vlade, da bi dovršili samu crkvu i ostale zgrade. Mi smo započeli sa radovima sanacije. Sada imamo povremeno uz ostale akcije da bismo skupili potreban novac i dobrotvorne koncerte. Pozivam osobito sve Beograđane da prema svojim mogućnostima pomognu. Zašto? Sem toga da je treba crkvu dovršiti, nalaze se u njoj najveće, najbolje orgulje na tom delu jugoistočne Evrope. I svima je poznato da je u toj crkvi svake godine krajem juna, početkom jula, više dana različitih koncerata na orguljama. Ja se divim Beograđanima da unatoč tome da, jer nedostaje i hidro i termoizolacija, i dakle ovaj prostor crkve je izvanredno vruć, toliko ljudi dolaze svakoga dana na te koncerte, tako da je koji puta u crkvi i preko 600 osoba, što je praktično nemoguće. Sem toga je u ovoj crkvi još neka specifičnost. Moj prethodnik, nadbiskup dr. Franc Perko, koji je već otišao u večnost, želeo je za svaku cenu da bude u toj crkvi predstavljen i lik Svetoga Save, velikog prosvetitelja srpskog naroda i osnovača Srpske pravoslavne crkve. Da podsjetim, ove godine se sećamo 800 godišnjice od njegove hirotonije i dakle autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Mi sa naše strane smatramo da je zato ovo svetilište na poseban način poziv na veću saradnju između istočnog i zapadnog hrišćanstva i čitave kulture, i zato bi bilo meni na poseban način drago ako bismo se svi zauzeli za ovu crkvu, za ove mogućnosti i susreta i zajedničkog promovisanja prave kulture. Dobrodošli i hvala svima koji imate interes da ovaj kulturni, duhovni i mogao bih mirno reći proroški centar živi tu među nama u centru grada Beograda.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 17 minuta. Vreme danas jutro sveže i ponegde maglovito, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 12, dnevna oko 27, u Beogradu do 24 stepena. a u Beogradu u Pionirskom parku od 5. oktobra ove godine grupa ratnih veterana protestuje sa jasno definisanim zahtevima. Kakav je status ratnih veterana u našoj zemlji, na šta se žale i šta i od koga traže, saznaćemo iz dela razgovora koji je sa Miodragom Mokinom vodila Dragana Lilić.
Sa nama je Miodrag Mokan, predsednik Udruženja ratnih veterana Pančeva, koji je sa ostalim saborcima više od dve nedelje u Pionirskom parku u Beogradu, tražeći bolji položaj u državi za čije su se teritorije i narod borili. Gospodine Mokan, na kojim ste položajima bili u proteklim ratovima?
Prvo bih želeo da se zahvalim vam za ovakvu priliku da nešto ovako kažemo javno i da pozdravim sve vaše slušaoce koji prate ovu emisiju. Pa eto ovako da vam kažem, ja sam igrom slučaja rezervni oficir, znači bio sam u školi rezervnih oficira u Banja Luci. Učešće u ratu je počelo 1991. i 1992. Tada sam bio mladi potporučnik na pozicijama komandira čete. Učestvovao sam u ratovima tu u Hrvatskoj, onda sam bio angažovan 3 mjeseca dok je trajala Oluja, isto u sastavu 51. mehanizirane brigade iz Pančeva i 99. sam također ratovao u sastavu 51. mehanizirane brigade. 99. sam bio na prostoru Pančeva, tu se očekivala kopnena operacija iz pravca Mađarske i Rumunije, a na Kosovu i Metohiji sam bio kao aktivan vojnik 1989. kad je bilo vanredno stanje proglašeno zbog tih ustavnih promjena, ako se stari gledalci sećaju. Bilo je tih problema u Starom trgu, u Rudniku, tada sam učestvovao, ali tada sam bio u sastavu 211. brigade iz Niša. Prva stvar je bilo da se odmah odazovem, jer je moj narod ugrožen i država, da spašavamo neka buduća pokolenja, to je decu. Uvijek je negdje provejavalo da ćemo tamo da poginemo. To samo znači možda da osjeti i da razume onaj ko je tamo bio. E sad kad se vratite nazad, prvo vam slede hvalospevi, to tako ide, jao, svaka čast, vi ste junaci, ovakvi, onakvi. Nakon nekog izvesnog vremena se priča promeni, pa krene, a ti si budala, što si išao tamo, ja ne bi išao. Pa onda naiđete na to da onaj koji stvarno nije išao, ali ajde što nije išao, nego još i bežao. Znači pričamo o dezerterima, on bolje prođe od boraca. Ja imam običaj da kažem da smo i borci fini i pristojni ljudi, pa ne iznosimo to tako javno jer se plašimo da nekog ne uvredimo, ne povredimo, ali u nekom momentu dođe i borcima preko glave, pa jednostavno moraju da ispolje taj svoj bes. E sad, zamislite kako to izgleda. Dosta vaših slušalaca je prošlo možda kroz nekakve privatizacije, kada borci listom dobijaju otkaz kao viškovi, a neko ko nije više u rat ostaje na poslu, znate, to malo borce onda pogodi. I onda se zapitate, pa dobro, zašto ja idem u rat i da rizikujem da ću da poginem, da ostavim porodicu bez ičega, kad je evidentno bolje da nikako ne idem, jer ću u krajnjoj liniji bolje da prođem. I završi se rat, vi dobijete otkaz iz firme kao učesnik rata. Neko će reći šta ovi više borci ili veterani, kako nas god nazivaju, hoće, zašto oni stalno za sebe nešto traže. Pa da, tražimo zašto nemamo ništa i nismo zaštićeni nikako. A opet kada bi trebalo, ne daj Bože nikom i nikada da se to desi, opet bi ti borci otišli. Ako već uđemo u tu psihologiju, mi samo tražimo kad se završi rat, bar malo poštovanja. Ne tražimo i spomenike, zahvalnice, medalje, da nas tapšu po ramenu kad se pojavimo na ulici, ali bar samo država da ima neki sistem, kako će sistemski pokazati poštovanje. Jer evo sad, pošto ste vi rekli da smo već više od dve nedelje, tačnije od 5. oktobra, smo tamo u Pionirskom parku, od običnih naših sugrađana imamo preveliko poštovanje i zahvalnost. A od naših političara, da ih, ako smem tako da ih nazovem, jer dobijamo kretanje glave sa njihove strane, kao da nas je stide. Ti isti koji tu ne bi sedeli da nas nije bilo, oni se nešto stide od nas. Zašto se oni stide od nas?
A hajde da predočimo javnosti koja možda za to ne zna, kakav je trenutni status vojnih veterana i ratnih vojnih invalida? U najpraktičnijem smislu, da li postoje ikakve olakšice za vas?
Ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca su donekle zadovoljni svojim pravima. Donekle. I imaju neka prava i ta prava mogu još i da se unaprede, zato kažem donekle. Međutim, borci nemaju nikakva prava. Borci Srbije imaju samo pravo da dišu vazduh slobodne Srbije. E, to je najtačnije i najjednostavnije rečeno. Borci nemaju, ama baš, nikakva prava, niti moj predlog zakona pa i nudi bilo kako poboljšanje toga.
A hajde da krenemo od onog najvažnijeg, a to je zdravstvena zaštita. Tu se kao izuzetno važno ističe taj posttraumatski stresni poremećaj koji u Srbiji važi, odnosno ima se razumevanja za njega samo 5 godina.
Svako od učesnika rata, da li običan učesnik rata, ne daj Bože da je žrtva rata, je kritična grupa koja može da oboli od tog posttraumatskog stresnog poremećaja. Ja ću se u kasnijem izlaganju verovatno služiti skraćenicom PTSP, pa da ljudi znaju šta
samo
je to. Kod nas je zakonom predviđeno ovim predlozima zakona da svaki učesnik rata može samo u toku 5 godina od završetka rata da ostvari prava po pitanju posttraumatskog stresnog poremećaja. To znači da su limitirali da onaj kome se aktivira PTSP 10. godine od kraja rata, on ne može da ostvari nikakva prava. Imaće pravo na lečenje kao pacijent, ali neće uživati prava kao ratni vojni invalid kao što bi trebao. Lekari to objašnjavaju naši da postoji akutni i hronični PTSP. E sad, zašto, da kažemo, zvanična, pod navodnicima, medicina naša, zvanična mislimo na vlasti, na ministarstvo, ne dozvoljava da postoji taj hronični PTSP, e to je sad veliko pitanje. Mi se borimo za skidanje te vremenske odrednice i ograničenja, jer mogu i slušalci sami da se prisete, bilo je masa slučajeva kada pročitaju po novinama, kad čuju kod vas na radiju vesti, bilo gde da čuju informaciju, te veteran se ubio, te veteran je ovo. Mi smo imali u Pančevu slučaj jednog učesnika rata koji je seo u jedan parkić u gradu kod autobuske stanice, izvadio pušku i tako pucao po prolaznicima. Ako on nije bio za posmatranje i dijagnostikovanje PTSP-a, e onda ne znam šta se događa. A takvih slučajeva skrivenih ili neaktiviranih ima na hiljade u ovoj Srbiji. I ako im ne date pravo se leče po osnovu te bolesti, da ostvare prava, mi ćemo i u budućnosti imati takve, ja se grozim tog izraza, ludake sa ratišta, kako nas i nazivaju. Mi nismo ludaci sa ratišta. Velika većina pokušava i dalje da nađe negde sebe u ovom svetu i u ovom trenutku kakav jeste, ali je to bez adekvatne lekarske pomoći nemoguće. Na primjer, šta to još može da dovede taj PTSP? Država ima jako veliki problem u kojem uopšte ne priča, uopšte se to ne priča, ne znam zašto. Policajci i vojnici koji dan danas rade u policiji i vojsci su učestvovali u ratu. Koliko li tamo ima prikrivenih PTSP-a, a oni su svaki dan sa oružjem. Možda nisam pomenuo grupu civilnih invalida rata. Ta grupacija je predmet naših predloga i iznosimo predloge, jer i ti ljudi su stradali u ratu. Pa mi među sobom kada pričamo, govorimo da su najveće žrtve svih ovih ratova žene. Mi smo tamo u ratu, imamo samo jednu brigu kako da preživimo, a naše majke, sestre, žene, prijateljice, drugarice su brinule u kući, morale su decu da zbrinjavaju, onako bez para kako su mogle. Pamtim slučaj mog vozača iz rata 99. kad jednom došao kući, od kuće sa odsustva, ja sam ga pitao kako ti je bilo i njemu su suze krenule na oči i kao dete me je rasplakalo, šta se desilo. Kaže on, kad se pozdravljao sa ženom i decom, on je rekao ženi, a deca su to čula, evo ti ovaj jedan ček, toliko još imam, molim te samo vodi računa, a meni dete kaže, tata ostavi, imaćemo mi šta da jedemo, samo se ti vrati. E, te lomove mi ne znamo, znaju žene.
Da.
Ja bih voleo kad bi nekako se uzelo i to u obzir da su stradalnici rata i te naše majke, supruga, pogotovo da ne pričamo onima, a one se nigde ne pominju, ni u jednom zakonu, te civilne žrtve rata.
Da. A recite, molim vas, kako je u stranim zemljama, u drugim bilo kojim zemljama, tretiran taj posttraumatski stresni poremećaj i ratni veteran?
Pa tamo ne postoji nikakvo ograničenje. Tamo kad vam se javi, javi, lekari to primete. Uopšte ne samo o posttraumatskom stresnom poremećaju, da ne pričamo samo o tome, nego uopšteno o brizi učesnicima rata je mnogo. Sramotno bi bilo da ja poredim ovu našu državu kako brine o veteranima i bilo koju drugu stranu državu u odnosu prema učesnicima rata. Na primjer u Americi, Francuskoj, Engleskoj, Rusiji imate klinike posebne za te veterane. Oni su ratni vojni invalidi, ako im se utvrdi ta bolest, primaju neke prinadležnosti od države, imaju olakšice, ovdje ljudi to nemaju. Jedna vrsta začaranog kruga. Onda ti ljudi postaju besni na državu, što sam išao tamo, ja sam oboleo. Najveća žrtva to je te bolesti porodica. Primjer, jednog moj kolega starešine rekao da je 4 puta u toku sna stavljao pištolj ženi u usta i samo što je nije ubio. Znate, to je ono kad ja pričam porodici, kolika je to žrtva i porodica to trpi. Kao jedna od posljedica nebrige ove države u toj populaciji. Stalno su neki izgovori, te nemamo para, pa nije to tako. Pa ja ne mogu da shvatim, ali ako mogu vaši slušalci da probaju da shvate, da ova država ne zna tačan broj učesnika rata. Pa to je za mene neprihvatljivo. I da stalno čujemo da nemaju tačan broj, pa kako onda da imaju tačan broj obolelih? Ali stvarno vam kažem, i vama i vašim slušalcima, rat je teško proći psihički, teško ga izneti.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, nikom ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok kopam po tašni da pronađem ključ, već na ivici nerava. Moje sunce, moj mesec, zvezdice sve, moj muškar. Sada znam da vredim kao 1000 žena.
čovek je čarovan.
Eko. Posetite 57. Beogradski sajam nameštaja od 5. do 10. novembra. Vidimo se!
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje. Aretha Franklin, Amazing Grace. Jadnici, žuti prsluci na filmu. Kordiljeri snova. Velikog Patricija Guzmana. Dnevnik Dijane Budisavljević. Izbačeni. Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti. Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona. Od 7. do 12. novembra.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori. Srpska seljačka trilogija. Moja Indija. I još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga. Na istoj adresi u Hali 4.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novi dan. U 6 sati 35 minuta slušamo nastavak dela razgovora sa ratnim veteranom Miodragom Mokranom, koju je vodila Dragana Lilić.
Vi već 20 dana boravite u Pionirskom parku u Beogradu. Imate određene zahteve. Hajde da taksativno nabrojimo ko je to.
Ova vlada je pokušala da napravi nekakav predlog nacrta zakona. Bili su organizovane javne rasprave u 13 gradova Srbije. Naš četvorica smo išli igrom slučaja na sve javne rasprave i pokušavali smo tu da unesemo neke izmene i da predložimo neka poboljšanja. Međutim, taj zakon, onako kako je napisan kao u formi predloga, je skaradan. Jer on, ama baš ništa osim nekakve plastične kartice kojom bi meni priznali status, kod da meni treba kartica nekakva plastična od ove države da mi kaže da sam ja bio borac, pa ja znam gde sam bio, ne treba mi to. I s tom karticom ne možete ništa, da eto ja tu karticu mogu zalepim na plafon i svako večer kad legnem da spavam da gledam u tu karticu i se podsjetim da sam ratnik. Znači ništa osim toga borci nemaju, ama baš ništa osim toga. Ratni vojni invalidi i porodice poginulih su donekle zadovoljni, ali oni ne žele da se ovakav zakon usvoji zbog boraca, jer borci ne dobijaju ništa, oni se osjećaju sa nama. Znači, prva stvar je da se zakon poboljša. A ako vlada bude htela da on ovakav uđe u skupštinu, u proceduru, onda ćemo mi pozvati još više boraca, za sad ne pozivamo sve, pa da ćemo stopirati ovakav predlog zakona. Znači, naša prevashodna želja je da se ovaj zakon unapredi, pa neka ide u skupštinsku proceduru, jer je već i vreme posle 28 godina da se donese valjan zakon, izvinjavam se. Drugi naš zahtev je bio to ukidanje vremenskog ograničenja PTSP-a. Treći, država proglasi Vidovdan 28. jun za državni praznik Dan veterana, da bude baš pravi državni praznik, neradni dan, da se organizuju te parade, kako već država bude smislila. I još je ostao zahtev, mi to tražimo, e sad, da li ćemo baš to uspeti, za sad ne nailazimo, možda će se sve to promeniti, na odobravanje tražimo boračko ministarstvo da se formira posebno. model koji je ponudila vlada kroz ovaj predlog nacrta je prvo i odmah u startu napravio zabunu takozvanom, tom nekom takozvanom kategorizacijom boraca. Tu nisu bili pravilno određene granice, jer oni su predvidjeli nekog borca prve kategorije, druge, treće. Borac prve kategorije po tom predlogu trebao da skupi 200 dana boravka u ratu ili 60 dana boravka na Kosovu 99. E onda smo i to rekli da to nije dobro, zato što onaj koji je bio 91. godine, on mora da skuplja 200 dana, a ovaj koji je bio na Kosovu mora 60. Borbe su bile paklene i u Hrvatskoj i na Kosovu 99. Ne treba po to da bude merilo, sad da se meri gde je bilo gore. Takođe, tim predlogom nacrta zakona je onemogućeno borcima koji su se posle 92. 20. nekog aprila, da ne greši sad, posle 27. maja 92. znači govorim dva perioda za prostor Hrvatske i Bosne, kogod se borio posle toga, a bio je državljanin Srbije, neće dobiti taj status borca. Mi tražimo od vlade da i oni dobiju status borca, jer ako su već aktivna vojna lica koja su tad radila u vojsci i sve to dokazano i kroz procese u Hagu, dobili sve to, kome su onda oni komandovali, kako šta sad, ispada su oni sami ratovali, pa sami učestvovali u ratu, a sa druge strane, može da se dogodi ovi ljudi koji su bili u Hrvatskoj, koji se borili u Republici Srpskoj Krajini, budu proglašeni za teroriste. I da Hrvatska sa punim pravom potražuje te teroriste od Srbije, jer oni su teroristička organizacija, ako nisu nikako priznati. Ali mi nudimo vladi neka rešenja i nadamo se da ćemo postići ta rešenja. Mi ne, iz Pionirskog parka veterani ne želimo da odustanemo ni od jednog borca koji je ikada obukao uniformu, a pogotovo ne dozvoljavamo da nas država deli. A ovo je bio predlog države da nas podeli. Mi sami borci među sobom priznajemo da su piloti najveći heroji. Jer da vam neko naredi, evo ja, komandir čete pešadijske, da vam dam poluispravnu pušku za koju ne znate da li će da radi, da li ćete imati nišan, i da vas natjeram da idete na 100 neprijatelja, verovatno 90% vas bi prvo gledalo mene kako da likvidira, što sam uopšte pomislio to da mu naredim, a onda bi pobeglo. A piloti su u toku rata dobijali naređenje da podignu avione koji su bili poluispravni bez radara ovakvi i onakvi, ulazili u te iste avione, podizali se u nebo i sad neki su preživjeli, neki nisu. I onda smo mi, ja sam postavio pitanje na jednoj javnoj raspravi, pa kako će taj pilot da bude borac prve kategorije? Nema 200 dana mogućnosti rata, je aerodrom i retko koji je bio tad na Kosovu, znači ne može nikako da bude. I onda smo mi tu ušli da se izbriše ta kategorizacija. Znači, to je prva stvar, da kažemo, zapela kod zakona. Drugo, borcima nije ponuđen nikakav pravičan borački dodatak. Zašto kažem pravičan? Ovaj zakon je predvideo za borački dodatak da borac dobija posle 65. godine života, a da pritom on lično nema nikakva primanja, niti penziju, niti socijalno, ništa, da u katastru nema ništa upisano na svoje ime, ništa, da ako ima suprugu i supruga takođe ne ostvari nikakvo primanje, u katastru da nema ništa na sebe, ako ima decu, da deca ne rade i da deca nemaju ništa na sebe, i onda će dobiti u današnjoj vrednosti ne ovu minimalnu penziju. Koliko je današnja penzija? 12.000, ona za garantu, tako nešto. A ako ne greši. Znači, to sve treba da ispuni da bi posle 65. godine života, zamislite koliko to uvređujuće i ponižavajuće za čoveka, pa kako da nema ništa, kako će da živi do te 65. Gde će živi? Pod mostom? Posle naših insistiranja da se to unese u zakon, da borci koji su bili u ratu dobiju premudstvo prilikom zapošljavanja, što je najmanje. A da pomenem, na primjer, iskustvo iz Hrvatske, gde ako se neki branitelj javi na konkursa, pritom ispuni one opšte i posebne uslove konkursa kako to ide, i ako primaju pet radnika, oni ne primaju više pet, nego primaju četiri, jer se branitelj podrazumeva da je primljen. Takođe, prilikom nekakvih viškova ili takvi stvari u Hrvatskoj, branitelj nije višak, nego on ostaje. Po osnovu učešća u ratu, Albanci iz UČK-a dobijaju po 320 evra mesečno, odmah da kažem da srpski borci dobijaju 0 dinara mesečno. Nije stvar u tom nekom primanju novčanu, nego je stvar što vam to novčano primanje, ma kakvo bilo, pokazuje poštovanje, da vas neko poštuje. Pitamo se dokle. Dokle, dokle, dokle. Da me neko ne shvati pogrešno, evo, čuli svi, ratovi su počeli tamo s početka 90-ih, a sada je 2019. 28 godina ne postoji uređeno područje boraca i porodica poginulih i ratnih vojnih invalida. Znači, mnoge su se tu vlasti promenile, mnogi ljudi su tu odlučivali o veteranima, a da ne bi smeli da pomenu V od veterana, ti koji su odlučivali. Najmlađi veterani, govorim najmlađi, to su ovi učesnici od 99. većinski niti imaju posao, znači rade kod privatnika, nisu prijavljeni, po tom nekom osnovu loše imaju i zdravstveno osiguranje. I onda kad sve to počne da kulja u vama, a vidite, opet moram da se dotaknem, izvinjam se, ali to je u temi, nekih parazita veteranskih koji žive od nekakvih fantomskih projekata za koje njima država daje novac, onda vam jednostavno, što bi naš narod rekao, dođem preko glave i prinuđeni ste da na ovaj način zatražite prava, jer se stvarno osjećate poniženo i bedno. Ja sam baš sinoć došle neke dve curice da iz nekakve muzičke škole da nam pruže podršku, i ja sam njima rekao, e sad vidim da se nisam džabe borio. To, evo, i sad me nose emocije, to budi posebnu emociju kod nas. To. Slobodno nekovi okreću glavu od nas, ovi skupštini, ali vama nikad neće prići ovako deca ko nama. Samo to zapamtite, gospodo političari koji odlučujete o nama. Mi smo dobili priliku i razgovarali smo sa šefom kabineta predsjednika pre možda 7-8 dana. On je tada na tom sastanku naložio državnom sekretaru Nenadu Neriću da mora da nas primi, našu delegaciju, da sa nama obavi razgovore, vidi šta može vlada da prihvati i sve to. I naložio mu je da tim sastancima mora da prisustvuje i ministar, gospodin Đorđević. U vreme prvog sastanka, a iz ove perspektive sad kad govorimo i jedinog, prvo što smo videli je da se pojavljuje samo državni sekretar, nema ministra. Nismo hteli da pravimo problem, nikakav. Pristali smo i na to. Mada smo odmah u startu znali da mi više nemamo šta da pričamo sa državnim sekretarom kad smo prošli javne rasprave. Sve ove naše predloge on znao. Sve to bilo upućeno vladi i u pisanoj formi. Ali smo zbog mira u kući prihvatili to, ponašali se sasvim korektno. I onda je on rekao, to je bio neki petak, sljedeći sastanak je utorak ili sreda. Ni utorak, ni sredu sastanka nema. Smatram da smo svi mi ozbiljni ljudi, da ne trebamo tako da se ponašamo. To su visoki državni funkcioneri, znate, ministar i državni sekretar. Imamo dogovor među nama koji smo tamo, jer tamo nema vođe, da objasnimo dragim našim slušalcima, ne postoji vođa, ne postoji udruženje, svi su veterani tamo. Doneli smo odluku da u neku ruku, ali pod navodnike stavljam, radikalizujemo. Nemojte misliti da ćemo pokazati ono što znamo najbolje da radimo, ne nikako to, ali ćemo proteste nekako radikalizovati. Da bismo sprečili ovako ponašanje resornog ministra
I šta bi to značilo?
Da vam kažem ovako, da ćemo sad zahtevati samo i isključivo razgovor sa predsjednikom države.
I da rezimiramo na kraju, dakle, vaši zahtjevi se odnose na bolju zdravstvenu zaštitu, zahtevati određene olakšice u plaćanju električne energije, komunalnih usluga, na što čini mi se i imate pravo s obzirom na to da ste zadužili ovu zemlju. Šta još?
Evo ovako, samo da kažem, na prvom mjestu tražimo poštovanje. U tom zakonu tražimo da se dobije borački dodatak, da se dobije preimućstvo kod zapošljavanja, ali pravo na bolju zdravstvenu zaštitu, ne zaboravite, dragi slušaoci, najmlađi veteran ima 40 godina. Svi idemo ka sve bolesnim, da se deca borca bolje tretiraju. Zatim to što ste vi pomenuli, ali to se podvodi malo i pod diskriminaciju, jer za sada osim Beograda ima možda još 3-4 opštine u Srbiji koje to dozvoljavaju svojim borcima, te takozvane subvencije. U Beogradu su do pre neku godinu bile 50% subvencije, popust na infostan, a onda su smanjene na 30%. Tražimo da to bude u čitavoj Srbiji, međutim vlada na to kaže, resorno ministarstvo, ne možemo mi da nateramo lokalne samouprave. A onda ja pitam, pa kako vlada donese zakon da sve lokalne samouprave sav budžet prebace u budžet Republike Srbije, a onda im iz budžeta bude vraćeno 7% i to može da se naredi, a kad su veterani u pitanju, ne možemo mi to da naredimo. Tako se pokazuje poštovanje. Samo na kraju da kažem, kada im treba, onda se svi sete tih boraca, a kad borcima treba samo malo pažnje, nego ajde malo budite s nama, vi iz vlasti, brinite se o nama.
Tražite od države, one države koje ste zadužili, da brine o vama.
Samo to.
Gospodine Mokan, ja se nadam da će ratni veterani ostvariti svoja prava i da ćemo se nekim boljim povodom viđati u budućnosti.
Ja još jednom da se zahvalim vama, pogotovo na prilici koju ste nam dali, slušaocima da se izvinim ako nekom nešto nije prijalo iz ovog mog izlaganja. Mi smo figurativno krvarili, a naši poginuli su zaista krvarili za ovu državu. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušaoci, sa nama je bio Miodrag Mokan, predsjednik Udruženja ratnih veterana Pančeva.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Setite se, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane.
Radio Beograd 2.
U kafani sviraš bas, with a bebop in your way, with a bebop in your way. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džezeri, šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane. U kafani sviraš bas, we'll be bop in your way, we'll be bop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija i Kosovo su u ovom trenutku miljama daleko od bilo kakvog rešenja i dogovora, izjavio je za Glas Amerike potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić. On je posle višednevne posete Vašingtonu istakao da Amerika od Srpske liste očekuje da podrži procese koji će doprineti nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Albin Kurti je ponovio da će, ako bude izabran za premijera privremenih prištinskih institucija, njegova vlada imati barem jednog ministra iz srpske zajednice, ali da neće morati da bude iz srpske liste i da mu za formiranje vlade neće biti potrebna koalicija sa srpskom listom. Na tu izjavu reagovao je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, kaže da Albin Kurti ne prestaje da gazi i ni podaštava srpski narod na Kosovo i Metohiji i njegovu izbornu volju. U protestima širom Iraka poginulo je 25 ljudi, a više od 1800 je povređeno. Poslednje takmičenje iz ovogodišnje kros serije RTS-a i prvenstvo Srbije biće održano danas u Šapcu. Na programu su 33 trke, od kojih je jedna namenjena deci sa posebnim potrebama. U Šabac su pristigli takmičari iz 125 klubova Srbije. Prenos manifestacije je na prvom programu Radio Beograda od 12 časova i 15 minuta. Vreme. Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, dan sunčan i topao. Temperatura od 22 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.
To imam ja.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 58 minuta. Još jednom da kažemo da će sutra u ovo vreme biti 5 sati 58 minuta, zato što će se u noći između subote i nedelje u 3 sata po ponoći pomeriti kazaljke za 1 sat unazad. Prelazimo na zimsko računanje vremena. A ovog 26. oktobra još smo u letnjem vremenu, a takav će biti i dan sa temperaturom do 27 stepeni. U 6 sati 58 minuta, dakle, osvrćemo se još jednom na ovogodišnji Beogradski sajam knjiga, nagrada 64. Međunarodnog sajma knjiga za izdavački poduhvat ove godine pripala je ravnopravno službenom glasniku za ediciju prozna dela srpskih naučnika i matici srpskoj za ediciju 10 vekova srpske književnosti. Slušamo prilog Nade Babić.
Antologijska edicija, čije objavljivanje izdavački centar Matice Srpske započeo još pre 10 godina sa idejom da izdvoji pisce čije su knjige obeležile vreme u kojem su nastajale, bez razlike na kom su narečju srpskog jezika pisane, u bilo kojoj zemlji gde su Srbi živeli i žive, nedavno je upotpunjena novim kolom i sada sadrži 100 knjiga, koje obuhvataju period književnog stvaralaštva od prvog srpskog književnika Save Nemanjića do pesnika Novice Tadića. Po rečima akademika Mira Vuksanovića, iako je reč o velikom i iscrpnom poslu, neophodno je sabrati najbolje znakove vlastite duhovne trajnosti.
Svake godine u malo kolo ovih 10 godina i tako smo došli do 100 knjiga, dakle do jednog vrlo lepog jubileja. I čini mi se da me neko pitao pre 10 godina da li ćemo imati 100 knjiga na ovom sajmu. Ja bih rekao hoćemo, jer takvi poduhvati jednostavno ne mogu da nestanu. Svako od ovih kola je komponovano na takav način da ilustruje celu antologiju. Dakle, od najstarijih vremena do naših savremenika. Tako i u 10. kolu. Tu je ukupno 18 pisaca. Tako da su tu iz 19. veka Milovan Glišić i Radoje Domanović u jednoj knjizi sasvim prirodno sa svojim pripovetkama. Iz 20. veka knjiga Milorada Pavića, knjiga Radomira Konstantinovića, knjiga Anice Savić-Rebac i 100 knjiga, pesnik Novice Tadić. I ono što sam ja već jednom javno rekao, ali zanimljivo je ponoviti, da u postolju, dakle na početku, imamo knjigu Sveca, knjigu Svetog Save, a 100. knjigu imamo pesnika koji je govorio da je njegov čitalac đavo. Mi kao uredništvo biramo knjige. Okupljamo 60 ljudi koji priređuju knjige iz svojih oblasti. To su akademici, istoričari književnosti, književni kritičari, pisci koji su vični tim poslovima i sve su knjige rađene po istom modelu. I reč je, kao što vidite, o naučnim izdanjima koja su dostupna svima, od učenika do ljudi sa visokim zvanjima.
Od usmene književnosti i žitijske literature do poezije, pripovetki, romana i drama, sa životopisima i bibliografskim podacima, tumačenjima i kritikama, ova edicija svojevrsna je hronologija naše književnosti i kulture, istakao je jedan od urednika, književni kritičar dr. Marko Nedić.
Antologijska edicija 10. vekova srpske književnosti zaista je imala taj cilj da predstavi srpsku književnost u kontinuitetu i da je predstavi u onom obliku koji je danas najprilagodljiviji, najadekvatniji današnjem doživljaju književnosti i kulture. Što znači da je ona predstavljena sa savremenim pogledom na sva ostvarenja, značajne ostvarenja, antologijska ostvarenja srpske književnosti s jedne strane, a s druge strane i na ona ostvarenja koja imaju značaj književno-istorijski za ono vreme u kojem su nastajala i kulturološki. Što znači da je neka vrsta i antologijske i književno-istorijske percepcije srpske književnosti ovde postignuta od samog početka pa do danas. S druge strane, ova edicija govori o srpskoj književnosti koja se stvarala ne samo na savremenom srpskom jeziku, nego i na staroslovenskom srpskom jeziku, na srpskoj redakciji staroslovenskog jezika, na narodnom jeziku, zatim na književnosti primorskoj, odnosno dubrovačkoj, na tom jeziku hercegovačkog narečja, zatim na jeziku 19. veka i odnosno 18. veka, koji je negde na prelazu između onog crkveno-slovenskog i narodnog jezika od Vuka Karadžića uvedenog u srpsku književnost, što znači da je i u tom smislu to jedan potpun uvid u sam razvoj i srpskog jezika i srpske književnosti.
11. kolo edicije 10 vekova srpske književnosti, kako je najavljeno, biće predstavljeno u aprilu iduće godine. U njemu će biti zastupljeni između ostalih Šantić, Dis, Dedinac, Kulenović, Mihis.
Svanuo, ti si me poljubio, sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane kao ruke dečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nisu sreću sveta. Što sam davala, a postaže na pustinja. Sad mi vraćaš stari san, dočekam sa tobom dan. Naše slike buđenja, pogled svoga prozora, naša priča ti i ja. Zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova. Zar ne znaš da bi tebe volela, čak i da za uzrat nude nisu sreću sveta ovoga.
U Ilanče kod Alibunara danas će biti obeleženo 126 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Za Novi dan Radio Beograda 2 govori Tanja Đurđević, direktorka turističke organizacije Alibunar.
Danas se obeležava manifestacija Dani Miloša Crnjanskog, koji je jedan od naših najpoznatijih književnika i dolazi iz malog vojvođanskog mesta Ilanče. U planu je danas da se obavi polaganje cveća ispred kuće Miloša Crnjanskog i također u Domu kulture održat će se svečana akademija uz bogat kulturno-umetnički program, gde će umetnici prezentovati odlomke iz književnih dela Crnjanskog. Gost iznenađenja, kao i proteklih godina, bit će i sveta glumstva. Očekuje se oko stotinak ljudi, što ukupno uključuje decu iz osnovne škole Miloš Crnjanski iz Ilanče. U toku je, znači, 126 godina od rođenja Miloša Crnjanskog se obeležava danas. Imaju ideju da očuvaju svečanom akademijom sećanja novog velikana koji živi ne samo kroz svoje večne i neprolazna dela, već i kroz sećanje koje postoji dok živi duh tradicije sećanja na njega.
Just trust in my good time, no matter how.
Poštovani slušalci, ovog 26. oktobra na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana u 7 sati i 10 minuta idemo u Vranje. Posle 7,5 godina od požara završena je rekonstrukcija zgrade Vranjskog pozorišta. Ove nedelje počela je i tradicionalna manifestacija Boreni pozorišni dani na obnovljenoj sceni. Slušamo Danicu Mirić.
Glumac se najbolje osjeća u pozorišnoj sali na pozorišnim daskama.
To su reči Marka Petričevića, glumca u Vranjskom pozorištu. Dočekali su, kao i pozorišna publika, da se ponovo vrate na svoju scenu. Centralni deo trodnevnog otvaranja pod nazivom Povratak kući bila je opera Koštana u režiji Juga Radivojevića. Prethodno su i deca uživala u operi Bastijen i Bastijena, Beogradskog narodnog pozorišta.
Pa super, ovo je nešto za nas baš divno i prelepo je.
Meni se sve dopalo, svidilo mi se što su sve kroz predstavu ovako sve pevali i zanimljivo je bila ovako predba i pozorište lepo sređeno, čisto i sve.
Što ja živim u ovoj ulici, baš kako sam pratila izgradnju, činilo se dosta sporima, u stvari bilo je dosta lepo.
U obnovljenom pozorištu velika sala ima 256 mesta, multifunkcionalnu scenu, pogodnu za složene pozorišne komade poput opere ili baleta. Ima i malu salu za eksperimentalna pozorišta, kamerne predstave, pozorište mladih. I oprema je najsavremenija, a pored pozorišta Vranjanci će dobiti i bioskop. Glumica Radmila Đorđević ima dug staž u pozorištu. Ove godine obeležava 30 godina rada, a ovo joj je treća scena u istoj zgradi.
Sada kada smo ušli u ovu novu zgradu, onda sam, kad prvi moj ulazak je zaista bila asocijacija na Radoslava Radivojevića, čoveka koji u stvari i napravio i ime i slavu ovog našeg Vranjskog pozorišta, to ne možemo da zaboravimo. I mislim da on tu, njegov duh je zaista ovde negde uvek prisutan kod nas. I eto, nekako se kockice posložile da je u ovoj godini, kada otvaramo zgradu, se pada i moj jubilej 30 godina od kako sam zaposlena u ovoj instituciji i to je još nekako i veća odgovornost i veća radost i veće uživanje.
Vranjski teatar je za početak rada u obnovljenoj zgradi pripremio premijeru. Po romanu Bore Stankovića u režiji Juga Đorđevića odigrana je Nečista krv. Glumci su se izvanično vratili kući. Mladi autori Jug Đorđević i Tijana Grumić prilagodili su kapitalno delo sa željom da je preispitaju ko su ti likovi u današnjem vremenu.
Uglavnom svi mi imamo ideju kako bi taj mit trebao da izgleda ili kako, koja je ta sofka. I ja sam se sa tim najviše poigravao. Koja je ta sofka i šta je to nečista krv za nas danas. Pa sam sve te neke arhetipove koje je Bora napisao i koji svi mi imamo negde u svojoj podsvesti, pogotovo mi koji smo odavde, probao da preispitam.
Tako da sam se ja u suštini vodila time da ispratim neku svoju poetiku, kada inače pišem originalne svoje komade, koja je, reklo bi se, nekonvencionalna i ne naginje nikako nekom tradicionalnom pristupu uopšte dramskom stvaralaštvu, tako da tu ima onako dosta monoloških deonica.
Od 23. do 28. oktobra i tradicionalni festival Boreni pozorišni dani u renoviranom pozorištu posle 8 manifestacija koje su održane u sali Doma vojske. Gostujući glumci Zoran Karajić iz Šapca i Hadži Nenad Maričić iz Beograda ističu važnost pozorišta.
Obišao sam zgradu, ona je prelepa, lepo izgleda. Postoji uslov da mora da zadovolji onaj prostor koji je već postao, nije dograđio novi prostor. Ona izgleda sjajno, ali je još važnije od toga što ona sad ima tehničke mogućnosti kakve malo pozorišta u Srbiji ima. I to je za mene daleko najvažnije, a to je, pravo da vam kažem, i najskuplje.
To je stvarno velika radost. Nije Srbija samo u Beogradu, kultura mora da se razvije u drugim centrima i ako je, ako je suditi po jutru, jel, po jutru se dan poznaje, onda će ovo pozorište imati divnu budućnost, jer krećemo sa ovim, sad kažem mi, krećemo sa ovim festivalom koji je stvarno doneo je najznačajnije predstave, po mojom mišljenju, one koje postavljaju pitanja, koje su hrabre.
Na repertoaru i ove godine revijalnih Borenih pozorišnih dana su komadi Rodoljupci, Mira, Tartif, Na Drini Ćuprija, Zašto je poludeo gospodin R i repriza Nečiste krvi. Aktivna je i kamerna scena. Na programu su monodrame, izložbe, promocije knjiga. Pozorište će nastaviti da se razvija i koristiti sve mogućnosti, kaže direktor pozorišta Bora Stanković, Nenad Jović.
Primarni cilj našeg
rada i pozorišta je održavanje kvaliteta produkcije predstava kako na dečijim predstavama, tako i na predstavama na večernjoj sceni. U tom smislu, jedan od osnovnih ciljeva nam je dovođenje kvalitetnih i ostvarenih reditelja koji će svojim radom i iskustvom dati određeni doprinos u radu pozorišta i odgovoriti na sve ambicije pozorišta i na taj način bi išli u korak sa savremenim trendovima u pozorišnom radu.
Za 39. Borine pozorišne dane u obnovljenoj zgradi veliko je interesovanje građana. Predstave su posećene, a na kraju festivala glas publike odlučit će koja je najbolja.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away.
U 7 sati 18 minuta, poštovani slušalci, idemo do Užica. U Žicama, naziv je 18. po redu Međunarodnog blues i rock festivala u Užicu, koji je počeo 24. a završava se danas 26. oktobra. Američka ambasada Srbiji pomaže ovaj festival kao i grad Užice, a organizuje udruženje Glas iskustva. O programu i učesnicima saznajemo od Miloša Milojevića, izvršnog producenta festivala.
U četvrtak je počeo 18. Međunarodni blues rock festival u Užicu, in Vajers, odnosno u Žicama. Bilo je otvaranje uz prigodnu izložbu radova, idejnih rešenja, plakata koje je udruženje Vox Experience, koji je i organizator ovog festivala, u dogovoru sa umetničkom školom Užicu raspisalo. Zatim je bila tribina o Woodstock festivalu koji je pre 50 godina se desio i nakon njega projekcija, odnosno nakon tribine projekcija istoimenog dokumentarnog filma koji je 70. godine dobio nagradu Oscar. Ulaz je bio besplatan, a sinoć je baš bilo onako kako smo i očekivali, želeli. Zvezda večeri je bio Bernard Allison sa svojim američkim bendom iz Chicaga, koga smo uspeli, da kažem, u slengu dovući uz finansijsku pomoć američke ambasade u Beogradu, s kojom već evo 7 godina sarađujem uspešno. Pored njega nastupio je užički psihodelični blues rock band The Highlanders, koji iza sebe imaju zavidnih godina postojanja. Zatim mlađi užički band Puls Herca i band iz Mladenovca Cotton Pickers, koji su završili sinošnje veče. Šta nas očekuje večeras? Večeras nas očekuje isto tako zanimljiv koncertni program gde su, ako mogu tako reći, headlinersko mesto podelit će ovi prismojeni profesori bluza iz Ljubljane, koji će, ja mislim, poznati srpskoj publici, i legendarni već Biluna Blues Band iz Beograda. Također će nastupiti alternativni band Fade Out iz Arilja, zatim Bane Karakondžula, kantautor, vaš sugrađanin iz Beograda, i Rambo rock band iz Kragujevca. Karte su, kao sam rekao, po danu, odnosno nisam rekao, evo sad kažem, 300 dinara je za večeras karta. Inače, udruženje Vox Experience ima već 18 godina dobru saradnju sa gradom Užicem, naravno bez čije podrške se i ne bi mogao održati, naravno pored entuzijazma mladih, ne tako mladih organizatora iz udruženja. I naravno ove godine se zahvaljujemo i kao i prethodnih 5 godina Gradskom kulturnom centru iz Užica, naravno u čijem su prostoru i dešava ovaj, pa mogu reći već legendarni užički festival u Žicama, odnosno Invajer.
I'm in.
da se širom Srbije mogu naći izuzetni festivali koji svojim umetničkim kvalitetom, brojnošću publike, stranim gostima i sadržajem koji zaista menja život tih lokalnih sredina u periodu dok festivali traju, pokazuje i primer internacionalnog jazz festivala u Kragujevcu, koji ove godine slavi jubilarno 20. izdanje. O 20. internacionalnom jazz festivalu u Kragujevcu govori Verica Berić, umetnički direktor.
Lep pozdrav iz Kragujevca. 20. internacionalni jazz festival u Kragujevcu od 24. do 26. oktobra i imaće svoje posebno izdanje koje će se sigurno pamtiti. U okviru 3 dana 7 koncerata i to će osim dva big benda nastupiće i evropska jazz imena koje podjednako vole i kritika i publika. Džani Kan, turski duo koji će predstaviti svoj projekat Timeless, bezvremeni, zatim Max Kočetov kvartet, Yellow Squids, italijanski band, jedan od najpopularnijih bendova trenutno na evropskoj jazz sceni i u Italiji. Dakle, 24. oktobra otvoriti Big Band RTS-a, 26. oktobra će festival zatvoriti Jazz Rausch Big Band iz Minhena i oni prvi put gostuju u Srbiji, tako da su atraktivni osim kragujevačkoj publici i uopšte ljubiteljima džeza iz cijele Srbije. Dakle, glavni program je od 20 sati u Knjaževsko-srpskom teatru. Nakon svakog koncerta u okviru glavnog programa bit će session u foajeu teatra. Keep telling me that you
Posle prohladnog i ponegde maglovitog jutra, danas sunčano i toplo. Temperatura od 22 do 27 stepeni. Poštovani slušalci, sada je 7:31. Mi u Novom danu Radio Beograda 2 govorimo o još jednom jazz festivalu, naime o Beogradskom jazz festivalu. Ovogodišnji Beogradski jazz festival okupio je mnogo novih i po godinama mladih sastava iz celog sveta. Danas ćemo čuti nemačku jazz scenu i pijanistu Mihajla Bolna, a sutra 27. oktobra čućemo velikane koji su udarili temelje savremenim jazz tendencijama. A sada u Novom danu slušamo Milicu Ševarlić.
27. oktobra Mingus Big Band, velikani džeza današnjice koji nastavljaju nasleđe i tradiciju onoga što je postavio Charles Mingus iste večeri, i Charles Lloyd, živa ikona džeza, jedan od najvećih lidera i improvizatora svih vremena, nepresušni mislilac i inovator, nastupit će sa specijalnim novim projektom Kindred Spirits. Zaokružimo ovu džez svetkovinu. U ponedeljak 28. oktobra predstavljamo solo koncert jednog od najznačajnijih evropskih džez umetnika, vrhunskog pijaniste Ketila Bjornstada iz Norveške. Ovaj kultni autor, kada je u pitanju skandinavska džez škola i ECM džez etiketa, nastupa u Velikoj sali Doma omladine 28. oktobra od 20 časova.
Najnovija ostvarenja ruske kinematografije, filmovi koji su zabeležili neverovatne uspehe u bioskopskoj gledanosti, bit će prikazani u okviru festivala ruskog filma od 24. do 27. oktobra u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu. Reč je o 7 ruskih filmova koji su shodno gledanosti, a i od selektora festivala, ocenjeni kao najreprezentativniji za predstavljanje savremene ruske kinematografije. Povodom Dana ruskog filma u Srbiji od 24. do 27. oktobra organizovana je konferencija za novinare na kojoj su govorili članovi ruske delegacije festivala, ali i Andreja Mladenović, pomoćnik gradonačelnika Beograda, ispred grada koji je jedan od organizatora ovog festivala. Za ovo jutro izdvojili smo deo onoga što su ovom prilikom govorili Andreja Mladenović i Aleksandar Konanjihin, ruski ataše za kulturu u Srbiji.
Nama je izuzetno drago što možemo da ugostimo, naravno, umetnike iz Rusije i mi zajedno sa ambasadom Ruske federacije, to moram prvo da napomenem, naravno i sa Ruskim domom, sarađujemo izuzetno kvalitetno i to može da se vidi po velikom broju sjajnih manifestacija, posebno iz kulture koje se održavaju u našem glavnom gradu. Meni je izuzetno drago zbog toga i mislim da je to jedan dobar rezultat jednog partnerstva, sjajne saradnje. Naravno, mi sarađujemo i sa organizacijama iz Rusije koji funkcionišu takođe ovde na teritoriji naše zemlje, a posebno u gradu Beogradu, tako da Međunarodni fond jedinstva pravoslavnih naroda je isto tako naš sjajan partner s kojim sjajno sarađujemo. Imali smo mnogobrojne aktivnosti, posebno vezane za kulturnu saradnju i kulturnu razmenu. To je nešto što traje već nekoliko godina unazad i mi se trudimo da svake godine napredujemo, da imamo što zaista bolje manifestacije i kvalitetniju ponudu, posebno ovde u Beogradu. Mislim da je to izuzetno važno. Mi smo do pre neke 4-5 godina imali jedan prilično zatvoren odnos i kulturne javnosti Beograda, posebno to moram da kažem na osnovu nekih iskustava, da u samom Beogradu nije bilo zaista dovoljno ni najaktuelnijih ruskih umetnika, niti filmova, koncerata, i da se taj nedostatak zaista mogao jasno primetiti. Ali evo, hvala Bogu što svi zajedno shvatili da naši narodi imaju takve veze da ni sami, ako hoćemo da ih prekinemo, to ne možemo, i ako je s jedne strane i bilo dosta nekog prećutnog zatvaranja, to se popravilo i mi sada zaista imamo jednu divnu saradnju, veliki broj manifestacija, sjajnih umetnika i iz Rusije, Moskve koji dolaze u Beograd i iz drugih gradova, i takođe i naših umetnika koji imaju priliku da odu u Rusiju. Ja, iako eto sa lokal patriotizmom nekoga ko predstavlja grad Beograd, volim da sve bude u Beogradu, ali takođe razumem potrebu da se i u drugim gradovima u Srbiji koji izuzetno vole rusku kinematografiju, ruski film i uopšte kulturu koja dolazi iz Rusije, da i njima ponudimo ovakav jedan festival, i mislim da će to sigurno naići na odobravanje. Ali ono što moram da kažem, da smo izuzetno zadovoljni, hvala i Jugoslovenskoj kinoteci koja i prošle i ove godine domaćin i gde će se prikazivati filmovi, i zaista sjajan repertoar, ocenjen najbolje naravno od ruskih kritičara i ruske filmske javnosti. To je nešto što će eto dati jedan poseban značaj ovoj manifestaciji u našem glavnom gradu.
Ja hoću сказать, što вообще подход Российской Федерации к культурному сотрудничеству с Сербией, он следующий.
Želim da kažem kakav je generalno pristup Ruske federacije po pitanjima kulture i saradnje sa Srbijom.
Nam очень нравится ideja što Belgrad является kulturnoj stolicom Balkan.
Veoma nam se sviđa ideja da Beograd postane kulturna prestolnica Balkana.
I mi v svojoj работе руководствуемся вот этим моментом.
Мы все у своем раду упорно руководим этим чиновником.
Все деятели культуры России, которых мы сюда приглашаем,
все деятельницы культуры России, которые мы сюда позываем,
это люди исключительно высокого уровня.
Заисто су люди изусветно высокого уровня.
Фильмы, которые вот сегодня мы привезли, это абсолютно успешные фильмы, которые, помимо прочего, успешны в коммерческом плане.
Фильмы, которые сюда пристигли, ne samo kvalitetni, nego su izuzetno uspješni i u komercijalnim pitanjima.
I što interesno, oni imaju хорошие касы не только в России, они куплены за границей.
I ono što je interesantno, oni ne samo da imaju veliki financijski uspjeh u Rusiji, nego su oni otkupili u inostranstvu.
I вообще у нас будет подход такой, что мы будем сюда привозить только самое-самое лучшее.
I u buduće će naš pristup biti takav da ovdje donosimo samo ono najkvalitetnije što imamo.
А единственное, хочу пожелать, чтобы как можно жители Белграда и гости сербской столицы смогли увидеть эти фильмы.
И желаю бы самому да пожелать, да что выше жителя сербской престолицы и духовы гостей отправили те фильмы.
Да, в заключение хочу сказать, что потенциал нашего культурного сотрудничества огромен.
За ушедку, на крайней же время, наистинем, да и потенциал нашей культурной сарадии огромен.
И в этой связи мы ожидаем идеи, предложения, пожелания от сербской стороны.
И в связи с тем, известно, желаем отражаем идеи, заактеры и от сербской стороны.
Значит, мы, в свою очередь, помимо традиционной русской культуры, казаков, народной песни, классической музыки.
И мы, поряд того, что речь нудим казака, песен народной музыки,
будем приглашать деятелей современной культуры. И, конечно, молодых актеров, актрис, музыкантов и так далее. Добро пожаловать на Дни российского кино.
Specijalno za Novi dan Radio Beograda 2 govori Marija Jemešova, filmski i TV kritičar i šef ruske delegacije ovogodišnjih dana ruskog filma u Srbiji, koji su počeli 24. i traju još sutra do 27. A prvo pitanje je da li postoji mogućnost da se i u Rusiji organizuje festival srpskog savremenog filma?
Da, konečno, ne toliko vazmožno, eto neophodimo. I mi uže kak raz... Mi uže vedemo peregovore s predstavitelami Rosije v Srbiji o tom, što oni pomogli nam организовать подобный фестиваль. Может быть, мы начнем, наверное, с дней сербского кино и хотя бы понемногу показывать, готовить нашу публику к тому, что происходит в сербском кинематографе, но, по идее, расширять эти программы необходимо. То есть мы даже думали о том, что действительно, приезжая сюда на одну неделю, там, на пять дней, это очень мало. Мы не успеваем показать все картины, которые хотелось бы.
Да, наверное, мы смогли некие переговоры по этому питанию водили, между тем, времени мало, всего 5 дней smo tu, ali za budućnost prosto takvi projekti i takvi razgovori su neophodni i mora se to korak po korak raditi i razvijati u tom
pravcu. To je возможно, например, если мы приезжали сюда два раза в год, мы могли бы показывать ретроспективу, какие-то образовательные программы, мастер-классы устраивать. Один раз мы могли бы показывать лучшие картины, но тоже хотелось бы больше показать.
Recimo, kada bi bar dva puta godišnje dolazili, tada bi već mogli i neke radionice i disertacije, neke druge filmove, retrospektivu nekih drugih žanrova. Ну, то есть это нечто, на чем треба да се ради.
Ну, и также, соответственно, с сербской стороны, то есть начинать, допустим, с дней кино, показать какие-то самые яркие картины года, а затем расширяться, вспомнив те фильмы, на которых выросли наши родители, бабушки и дедушки, приглашать звезд сербских. Это было бы, конечно, невероятно интересно и, главное, очень полезно и актуально.
Значит, не само современный сербский фильм, но показать и они фильмы, которые гледали наши баки и деки, и мислим, да би такая ретроспектива также была вельми интересна в Руси.
Ну, я, конечно, выросла прежде всего на фильмах Хамира Кустурицы, и мне повезло еще быть с ним знакомой по работе, по профессии. Мне удалось побывать в его деревне, которую он построил специально для студентов. Поэтому, конечно, для меня его картина – это первое знакомство с сербским кинематографом.
Практично первое познавание с финским кинематографом, сербским кинематографом, начало с Хамиром Кустурицом. Она имела сречу, да го одавно упознала, дадала негови фильмови, чак и била и посетилац и гост у негову Дрвенграду.
Ну, конечно, я знаю от родителей их увлечение знаменитым сербским индейцем, которого смотрели все наши родители, знали это его очень хорошо. Он был практически наравне с российскими звездами и на него молились практически.
Наравно, тай чувени индианец сербского порекла, кој глумил в русской кинематографии, он и был обще познат в Руси.
Гойко Митич, да. Но я вот была совсем маленькая, я помню, рассказывали про знаменитого индейца, который сыграл Гойко Митич, и я знаю, что он был популярен именно еще как актер, то есть он приезжал в Россию, все хотели с ним встретиться, взять автографы. То есть это была такая всенародная слава.
još kao dete pamti kada bi dolazio Gojko Mitić u Rusiju, pa to je bilo opšte narodno veselje.
И, конечно, например, показательная история, когда Никита Михалков свой фильм «Утомленный солнцем», «Солнечный удар» решил представить именно в Белграде. Ведь это тоже показательно, потому что так, как его здесь принимали, он даже не ожидал, что так в России будут принимать его картину.
Да, и вема характеристичен, как он дочекан, и что управо Никита Михалков отлучил, да премьера негового фильма «Сунченца» се одржи в Белграду, и он сматра, да он сам не мог очекивать такой величествен дочек, и мисли, да ни у России тако нечто не бы было.
Мне кажется, это лучшее доказательство того, насколько мы близки, и как раз просто не было тесной связи технической, физической, но ментально и сербские кинематографисты, и российские невероятно близки и способны увлекать за собой российскую и сербскую публику.
То показывает, сколько мы ментально близки. У питания су били само технические недостатки свега тога, али тај фильм и тај успех показывает заиста одну невероятную близкость, ментальную близкость, духовную близкость сербского и русского народа.
Dokumentarni film, mislim da imamo mnogo toga da kažemo u dokumentarnom filmu. Da li postoji mogućnost da vidimo uskoro festival ili da kažemo neke dane dokumentarnog ruskog filma?
Ja думаю, što je to уже возможно, потому što za последние, наверное, там 3-4 года dokumentalistika stala очень серьезно развиваться в России. Во-первых, интерес к ней вырос у молодежи, у публики, которая ходит в кинозалы, покупает билеты, смотрит документальные фильмы, что невозможно было представить еще буквально 3-4 года назад. Поэтому активно стали сниматься проекты, которые такого фестивального уже уровня.
Да, мислим да је то апсолутно сада већ могуће, зато што се задњих година изузетно подигао и ниво, и број, и квалитет снимања документарних филмова у Русији, тако да то мислим да сада да би апсолутно могао да се организује један фестивал документарних филмов.
Сейчас есть специальная программа господдержки именно документальных фильмов. Очень много молодых авторов стремятся снимать серьезные документальные проекты. Проект – это значит, что это действительно картина, соответствующая всем законам прокатным.
Да, и практично велики је број младих стваралаца који уз државну подршку занимају, почињу да се занимају тим и управо снимањем документарних филмова.
Поэтому я думаю, что исходя из этого можно уже рассчитывать, что есть работы, достойные показа и современные. Ну и, конечно, если, например, взять классику, какие-то исторические картины, это тоже могло бы составить какую-то некую программу. И вот, да, мы уже говорили, что фестиваль исторического кино, вот теперь можно сделать фестиваль документального кино.
Да, па, полазячи от тех чиненец, значит, абсолютно се може составити добра селекција. Ведь мы говорили на самой конференции за штампу о могучности ретроспективности исторических фильмов, свакако все то, что я говорила, говори в прилог тому, да, могуче и один фестиваль документального фильма.
Я думаю, что сейчас уже родилась вот в разговоре с вами идея, что, возможно, в следующую неделю мы включим хотя бы один фильм показательный, документальный, и посмотрим на интерес публики. Если это будет очень интересно сербской публике, то можно будет просто больше привозить этих картин, а в дальнейшем, может быть, целую программу сделать.
Да, это ведь родила идея, но с ваших питаний, да, может, покажу в следующей неделе один документ film i da vide reakcije i ako budu pozitivnih reakcija, polako da se počne i u tom smjeru raditi.
Ruski glumac srpskog porekla Petar Zekavica govori o nekim filmovima koje ćemo vidjeti u ovog vikenda u okviru festivala Dani ruskog filma u Srbiji.
U Rusiji živim, veći deo svog života, ja sam završio školu tamo, rodio sam dvoje dece. To sam sad rekao na ruski manir, nisam ih ja naravno rodio, ali to je taj ruski izraz. I taj moj životni put je malo dugačak. A tek nedavno sam počeo da radim u mom rodnom Beogradu, u mojoj Srbiji. Počeo sam sa serijom Državni službenik Gage Antonijevića i nastavili smo saradnju. Ja sad radim na filmu Jasenovac sa njim, kao glumac. I danas mi je drago i čast da predstavljam deo ruske delegacije sa dva filma u kojima ja igram. Film Bajka Aleksandra Bogoslavskog, koji je mlad i izuzetno talentovan režiser. Ovo je već drugi film koji smo radili zajedno, a pozvao me i u treći, što je za mene velika čast raditi sa njim. On je u jednom bajkovitom svetu, ja sam to nazvao bajkom čisto zbog žanra, više i načina delovanja na našu percepciju. Ima tu mnogo magije, mnogo tajanstvenih stvari, ali u biti to je jedan Huxleyev svet gde postoji neka crna dominanta koja krade devojčicinog oca dok je još ona mala, i stavlja ga u jedan odvratan zatvor i ceo film je stvari priča odnos između ćerke i oca, ona pokušava da ga nađe, tog oca koga je izgubila i koga strašno voli. Pa samim tim, to je centralni deo priče, porodica i ljubav. Da ne treba gubiti nadu, da uvek postoji način da se dođe do svog cilja i svoje pobede, gde je ta porodična ljubav, ljubav ćerke naspram svoga oca, izuzetno jaka i vođica u životu. Dirljiva priča. Visoko budžetna, prelepo snimljena po svim kanonima svetske kinematografije. I drugi film je Sedam večera, komedija sa delom ljudske tragedije između odnosa muškarca i žene, koji su uvek napete i teški, i ja tu tumačim pa skoro pa jednog negativca koji je ušao između to dvoje ljudi i smetim da žive onako kako bi oni želeli. I imaću čas sutra da prezentujem ta dva filma u Beogradskoj kinemateci.
Novinarka se odlično pripremila za intervju sa ministrom. Šminka joj je bila odlična, a frizura još bolja, kaže Bojan Ljubenović. Poštovani slušalci, želimo vam lep i prijatan vikend. Slušajte nas i naredne subote, a do tada ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. U ime ekipe Novog dana Radio Beograda 2 pozdrave vam šalju Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro!